Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Danas je rođen.
Pa da. Znaš ko?
Znam.
Obrati pažnju.
Siguran?
Pa cveće se rađa na proleći, kaće.
Jo, što si sladak, Bože. Daj, kod oči.
A?
Ti to smaja onako, vesel
sam. Ha, kako ću drugačije?
Dobro, aj slušam.
Slušam.
Iko ne zna, zna. Iko ne voli, voli, jer je, ajte, mom dragom kolegi omiljeni kompozitor.
Jest.
Jel tako?
Pjotr Iljič Čajkovski.
Dobro. Da li je elektromagnet?
Što bi rekli, veliki Čajkovski, veliki.
Idemo na vesti, ali hoćemo. Vraćat ćemo se Čajkovskom, hoćemo?
Hoćemo, naravno, i Čajkovskom i još jednom velikom kompozitoru, ali malo drugačije zvuči.
Ali nam isto blizak.
Da, i čak je isti period otprilike u pitanju.
I čak je komponovao na naše narodne pesme. Vi, ako ste slušali, dogodilo se na današnji dan, nemamo pretenzije da se
mešamo u posao
kolegi koji vodi emisiju, ali...
Ali moramo da se mešamo u svoj posao, koliko god to bilo neobično.
Da bismo se umešali s osnovni posao, moramo pustimo vesti. Darko.
3x3. Vesti.
Da li je elektromagnetna konstanta konstantna?
Pa izgleda da nije, tako ispada. Proučavanje zvezda čak nagoveštava da uslovi za život u svemiru mogu da budu jedinstveni i regionalni.
Ja ću pročitam prvi pasus, a ti ćeš ovaj, vidim da si
ja
se ovaj
naučnički. Ajde, ajde.
Da li bi još jedna univerzalna konstanta, vrednost prepisana elektromagnetnoj sili, osvito, mogla biti manje konstantna nego što mislimo? I da li bi promenljivost te konstante mogla da pomogne u objašnjavanju nastanka života u svemiru?
Ovu hipotezu su ponudili australijski astronomi koji veruju da vrednost konstante fine strukture, alfa, možda i nije ista širom svemira. Alfa određuje snagu interakcije svetlosti i materije, što je jedan od najvažnijih odnosa u univerzumu, i povezana je sa snagom elektromagnetne sile, a njena izmerena vrednost iznosi 7,297352569 × 10⁻³, odnosno, aj sad...
Pa neću, 1/137 tačka, pa mislim, ja sam mislila da ću pročitati broj. 0,3599976 tačka, pa bez vas. Sudeći po istraživanju, a ko zna, nek se je, vi ne znate, ne znate. Je znaš da pročitaš ovaj broj? Ajde, probaj.
Koji je to?
Ovaj broj.
Aha.
Koliko je?
Ovo 24 mi nije jasno. Puta 10 minus 3, to su one... Aha.
Pa to je nastavak, 24 je...
Pa zna neko, sigurno. Sudeći po istraživanjima čiji su rezultati objavljeni u vidu članka, kako su uplašili goste, na sajtu arhiv.org, a prenio ga stručni časopis Psychical...
Physical
review. Vidiš kako sam ja u psihologiji. A zašto ne bi moglo i psihologija da se bavi time?
Pa može.
Konstanta alfa, odnosno magični broj koji nam pokazuje snagu elektromagnetizma, nema istu vrednost svuda ni na zemlji, još manje u svemiru, i čini se da se menja duž prioritetnih osa širom svemira.
Dakle, zvezdani hemijski procesi definitivno dovode do pojave života, a najkompleksniji oblici materije prerastaju u bića u supernovama. Ako je vrednost alfa preniska, gustina materije je takođe niža, a ukoliko je previsoka, ne postoji mogućnost formiranja teških atoma. E, zato mora da ima određenu vrednost da bi se javio život.
Značaj ovog otkrića leži u sledećem. Meni se ovde najviše sviđa ova supernova. Dakle, leži u sledećem. Ako je vrednost alfa promenljiva, onda život ne nastaje slučajnošću kojom bi rukovodila neka manja ili veća šansa da si baš tu, i tad, važno je da bude tu, i tad,
pa valjda,
usklade neki fizički zakoni koji bi ga stvorili.
Verovatnije je da će život biti stvoren u onom delu univerzuma u kome vlada određena vrednost elektromagnetne sile.
Tamo gde elektromagnetna sila nema tu potrebnu tačnu vrednost, univerzum je ili...
Aha, značajno interesantniji od ovog našeg ili mnogo dosadniji, zavisi od gledišta. Neki, verovatno, znaš, neki bi voleli da ima života u svemiru, neki ne bi, pa u zavisnosti od toga sad zavisi.
Šta vi kažete, jel ima života u svemiru?
Naravno.
U bilo kom obliku, naravno, ne.
Mister van zemlje.
Da,
da.
Zemlje.
Da.
Pa, mislim, sigurno ne možemo da znamo, ali...
Jel bi voleo?
Ja bih volao.
Kako bi izgledao taj život? Kog bi oblika? Vama su, koliko sam shvatila, oblici bliski, jel?
Pa da, evo. Dobro, hoćeš ti?
Lakše je.
Ne znam, lakše da ja.
Kog bi oblika bio taj život? Mislim, baš oblik.
Pa mislim, smo svi pomalo iskvareni sa naučno-fantastičnim filmovima i tim poimanjem već neko dizajnira taj život u fikciji, mislim. Volio bi da su malo bolji od nas, da kažem.
Da.
Pojavila se jedna vest u vezi s tim. Prošle nedelje, ja sam to primetio, ali to baš i nije za emisiju, nije toliko ozbiljna, verovatno.
A onda nemoj da pričaš.
Moram. Toliko je lepo da je to, nemojte shvatiti kao vest. Neki ruski kosmonaut je navodno video neki neidentifikovani leteći objekat i valjda je stupio u kontakt sa dotičnima i rekli su mu da oni izbjegavaju zemlju zato što smo mi idioti. Pa sad ti vidi.
Šta je to romantično?
Pa nije romantično, ali znaš kako, razlog je taj što smo mi navodno suicidalni, odnosno samo destruktivni, i tako nas vide iz svemira i zato neće da kontaktiraju s nama.
A vidi kako veselo čovjek svijede.
Pa naravno.
Pusti ga malo. I, a šta nam je asocijacija na ovo?
Na ovo? Aha, slušaj.
3x3. Asocijacije.
Slušaj.
Anto, ako se ovo nastavi, poludit ću. Noćas nisam spavao. Moja čula su bolesna. Sve čujem jače nego drugi ljudi. Vratiti ga treba. Mora teći natrag da bi bilo svjetla. Magneti se moraju okretati kao zemlja oko sunca. Ovo su navojnice. Ako se obrnuto magnetno polje kreće u ovom pravcu, struje će teći u ovom. Tu ne treba komutator. To je izmjenična struja. Antal, to je neslučajna energija. Ja sam pronašao. Vidim sve detalje. Taj motor je u harmoniji prirode. Vidim to.
Pa u harmoniji prirode mora da bude. Šta
da,
ti kažeš?
Da, naravno. Tesla kad god i šta god u vezi sa idejom, u vezi sa talentom, u vezi sa svim, sve u vezi, u vezi sa Teslom.
A pogotovo
Tesla.
Sa elektromagnetnom
da,
silom.
Da, ali mogla je asocijacija da bude i našeg, mogu već da kažem, prijatelja Milana Rogulju, koji već godinama pokušava da mobilne telefone
protera iz studija.
Iz studija.
Da.
Da.
Pa
ne samo iz studija, nego...
Ti da si čutala ne bi ni znali.
Dobro, zašto? Kažemo ljudima, lupit ću ti čvrgu. Milane,
jel
da mobilni telefoni štete ljudima i kad su stavljeni ovako na zujalicu?
Pa svakako, gospođa Vesna, ali dobar dan
vama. Nećemo.
Sudaražbi.
Dobar dan svi vašim slušalcima.
Dobar dan.
Se ne bi složio sa vašom konstatacijom da ih treba protjerati.
Ja branite aca, da, znam.
Ono što Mila Rogulja i udruženje Biogen već 2-3 godine od kako smo osnovani pokušavaju da urade, a to je da edukuju ljude kako da koriste ovu čudnu spravu savremene tehnologije, a da pritom štetnost posledica koje ostavlja elektromagnetno zračenje koje oni izračavaju bude što manja, a da pritom njihova učinkovitost u poslu, u komunikacijama, u vezama, pa i onim suptilnim, finim, ljubavnim vezama bude delotvornija.
Što je, odrasite za ljubavne veze preko telefona, jel?
Pa slušajte, to je ono što meni najviše smeta u ovim reklamama koje gledamo preko televizije, razgovarajte po ceo dan, mano ćete da platite. Gde je tu druženje, gde je tu lični kontakt, gde je tu neposredni
ljubav? A gde je zračenje?
Ha, zračenje, to tek posebna priča. No,
samo da mi kažemo šta je osnovni razlog radi čega mi vas uključujemo. Znamo da se bavite ovim stvarima već dugo, ali ovoga puta ćete to podeliti i na evropskom nivou, jel?
Jeste, ne samo na evropskom, nego na međunarodnom, na svetskom nivou, jer evo koliko večeras udruženje Biogen šalje svoju delegaciju na 7. radionicu, odnosno nastavak konferencije o neionizujućem zračenju i zdravlje dece. Ovog puta se ona održava u Edinburgu pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne komisije za neionizujuće zračenje i zaštitu. Jedini iz Srbije, prvo udruženje koje je osnovano u Srbiji i jedini predstavnik Srbije na prošlogodišnjoj konferenciji, a eto ta čast nam pripada i ove godine, bit će udruženje Biogen.
Kako da se zaštitimo, Milene?
Kako da se zaštitimo?
Kratko.
Vrlo kratko. Postoje dve vrste, fizička zaštita i tehnička zaštita. Kod fizičke zaštite treba primjenjivati sve one tehničke metode koje propisuju mobilni operateri, koje možete pročitati u uputstvima, da telefon treba da bude na stand-by-u, što manje razgovarati, kraći razgovori, povremeno menjati, evo kao ja sada, prebacujem telefon sa uha na uho, kratki razgovori kod punjenja 75 cm od tela, od mesta spavanja, ne držati blizu uzgavlja i još mnogo toga što može da se nauči preko edukacije koje će sprovoditi udruženje Biogen u osnovnim školama, srednjim školama.
Dobre, a druga stvar?
A druga stvar, postoje i određene tehničke zaštite, znači uređaji i proizvodi koji štite od tog štetnog zračenja, mogu se naći i na našem i na svetskom tržištu, ali napominjem gledaocima da kod izbora tih uređaja strogo vode računa da li su uređaji atestirani i ko je vršio certifikaciju, odnosno proveru.
Da, hvala vam puno. Ovi jedini slušalci mogu da nas gledaju preko mobilnih telefona. Yes. U svakom slučaju želim vam uspeha na tom predavanju. Hvala vam i čujemo se kad se vratite.
I prenesite obavezno naše pozdrave i lepe želje Hibernijanu u finalu kupe sa Harcu. Kad je već o Edinburgu pitanje.
3x3. Vesti.
Razvijte empatiju uz pomoć muzike.
Ili možda uz pomoć umetnosti, pošto su naši gosti na tom putu, odnosno u tom putu.
To će biti plus, a ovde smo
sad. Kako da pomognemo, oni su nama već plus. Pa
ja.
Kako da pomognemo deci da nauče da pomažu jedni drugima.
Mnogi su istraživali ulogu muzike u društvenoj povezanosti i uopšteno zaključili da se ljudi osjećaju bolje kada zajedno stvaraju muziku.
Problem velikog broja ovih studija, nezavisno od uzrasta učesnika istraživanja, je što muzika čini veliki deo svake kulture i povezana je bukvalno sa svim aspektima života, što otežava odgovor na pitanje šta je to na što ljudi tačno reaguju.
Sebastian Kirchner i Michael Tomasello, svesni ovog problema, su napravili 48 parova sačinjenih od nemačkih četvorogodišnjaka u cilju utvrđivanja veze muzike i društvenosti.
Svaki par dece se kretao po plavom ćebencetu i dobije zadatak da probudi 9 žaba, naravno igračaka. Neki tako što će ih buditi jutarnjom pesmicom, a drugi tako što će ih razbuđivati jutarnjim vežbama bez muzike.
Uključivanjem obe vrste aktivnosti stvoreni su uslovi da se utvrdi da li deca reaguju na muziku ili na neke druge stvari kao što su izraz lica ili govor tela.
Rezultati su pokazali da su deca koja su koristila muziku da bi ispunila zadatak i probudila žabe bilo mnogo više od pomoći jedno drugom i više su sarađivala od onih koja nisu koristila muziku.
Ovo očigledno dokazuje da muzika podiže nivo empatije i saosećanja između dece. Iako su devojčice u principu pokazivale više spremnosti za pružanje pomoći u obavljanju zajedničkih aktivnosti, prisustvo muzike u obavljanju ovih aktivnosti je izjednačilo nivo te spremnosti za saradnju kod oba pola.
U današnjem modernom svetu mi postižemo napredak na svim nivoima, pre svega duhovnom, kroz kulturu, i ako želimo da naša deca uzrastu u saosećajnije ličnosti, da ne podlegnu raznim lošim uticajima i poremećajima u društvu, da budu spremnija za međusobnu saradnju i da priteknu jedni drugima u pomoć kada se za to ukaže potreba, ajde.
Možda je muzika ta koja će se pokazati ključnom karikom u postizanju ovog cilja i treba je tu ulogu priznati većom zastupljenošću, pa i u školskom rasporedu časova, a ovde su bile žabe,
samo
ali da sad Labudić.
Da. Ne, ne, samo pitam Davora. Jel misliš da može?
Da,
da može
da
muzika, umetnost muzika, direktno ti nam iz prve ruke to kažeš.
Da li može
umetnost da razvije saosećajnost kod dece?
Pa može, zavisi sad pitanje kako je umetnost, kako je orijentisana ta umetnost.
I da li treba i koliko razvijati?
Ja mislim da treba da što više slušaju kvalitetnu muziku. Moja žena je muzičarka delom i mi u kući...
Kako del?
Pa etnomuzikolog je po obrazovanju, onda je delom teoretičar, delom muzičar. Mislim... Tako da
imaš i teoriju i praksu kod
toga. Teoriju i praksu, sve. Ja nažalost nisam toliko, kažem, naklonjen muzici, ali volim da...
Ali si umetnik.
Da
čujemo šta je naša asocijacija.
3x3
Asocijacije.
Asocijacije.
Kaže on.
I'm as fearful of change. The prospect of being sent away to boarding school filled him with terror, and his nanny later said he was so fragile, it was as if he were made of glass.
U isto vreme nekoliko stvari se dešavaju. Da. Dobar dan. U trenutku kad hoćemo da predstavimo Čajkovskog kao stakleno dete, ušla nam je Andrijana.
Jeste, Čajkovski je bio jako nesrećen u detinjstvu i bio je vrlo krhak, kao što reče narator. Naročito je bio osetljiv na to što je morao da provede u internatu i školi dugi niz godina bez majke.
3x3
Znam!
Da bismo razgovarali o saosećajnosti, pozvali smo Kostu Milekića, mladog violinistu. Dobar dan, dobrodošao u 3x3 Plus. Kosta, ja sam čula od jedne tvoje drugarice iz škole, koja je bila u nekoj drugoj emisiji, da si ti jako ozbiljan mlad čovjek. Je li to istina?
Pa, kad je u pitanju rad, jesam. Kad je u pitanju provod za uživanje, nisam.
Dobro. Pa to valjda tako treba. Valjda je i delovalo to što ti radiš u školi veoma ozbiljno. Koliko ima veze muzika, odnosno koliko muzika prožima tvoj odnos sa drugim ljudima? Eto, da napravimo to kad si u školi, kad si sa... Dakle, da li te je promenila, da li menja osjećajnost, saosjećajnost?
Pa, evo, dobar primjer za to je možda sama moja škola, to je jako mala škola u Zemunu, u srednjoj školi ima stotinak koji se družimo, koji idemo tu i u gimnaziju redovno. I nekako u našoj školi, to sam primetio, uopšte nema nasilja. To je možda zato što smo mi svi usmerena nam je energija na nešto pozitivno i konstruktivno. I
nešto što volite.
Nešto što volimo i što nas povezuje.
Samo da kažemo, Kosta Manojlović je škola, ja?
Da, Kosta Manojlović u Zemunu. I mi dosta vremena i provodimo svirajući zajedno na raznim kamernim ansamblima, orkestrima i tako. Tako da, to je, na primjer, možda odgovor na to vaše pitanje.
Jel muzika birala vas takve, pa niste agresivni, ili vas je promenila, ili ste vi birali nju?
Pa, promenila je možda nas, ali većina nas se muzikom bavi od... ranog detinjstva, u stvari. I mi smo svi potpuno različiti u toj školi. I te razlike su prihvaćene. Mi međusobno prihvatamo te razlike. I niko nije izopšten, svi se sa svima druže. Mislim da je to upravo zbog toga što smo svi usmereni u jednom pozitivnom pravcu.
Kad sviraš, jel osjećaš u licima drugih ljudi, kako, da kažem, u očima, jel osjećaš taj, kako ti utičeš na njih?
Pa ono što ja osjećam, to bi trebalo da osjećaju svi drugi. To je obično tako, kada muzičar proživljava ono što svira, ono što radi, obično onda to se prenese i na druge ljude. Tako jednostavno ta energija nekako putuje kroz muziku.
Se vam još reći, da li je muzika razum ili osjećajnost?
Pa da bi moglo da se osjećajnost predstavi, jer vi možete nešto da osjećate isto kao književnik koji je, na primjer, loš pisac, koji može nešto da osjeti da ima sjajnu ideju ili da ne zna da je izrazi rečima, tako vi možete da budete jako talentovan muzičar, da ne znate dobro zanat. Epa, tu je sad taj razum najvažniji, ali kada se to savlada, onda je osjećajnost jako važna, to pravi razliku između dobrih i loših.
Ja bih dodala na onu konstataciju tvoje koleginice mlađe škole da si ti, osim što si ozbiljan i pametan mlad čovek, i mnogo ti hvala.
Nema na čemu.
Nemanja, koliko je tebe tvoja umetnost oblikovala? Ti oblikuješ neku drugu, neki drugi materijal, a koliko je ona tebe oblikovala?
Pa ne znam, udeo nekako mog rada u mom životu je prilično veliki, tako da je to sad teško naći neki tačno razgraničiti šta sad tu jeste moj umetnički rad, a šta nije. Apsolutno sve što se meni dešava može da bude svrsishodno jako korisno za moje stvaralaštvo i da proistekne iz toga, tako da...
Moj rad, to sam ja. To?
Pa nisam baš toliko, ali apsolutno ne mogu da razdvojim svoje kreativnu svoju stranu od neke svakodnevne.
Evo, ili mogu ja da napravim poređenje? To je, kako recimo, kao kad bi pisao tekst za pesmu i onda opisuješ ono što ti se dešavalo u životu.
Pa recimo.
A ti, Davore,
znači,
moj rad, to sam ja ili ne?
Pa ja nastavim da moj život se da pretekne u taj rad, i samim tim iskrenija. Ako ta umetnost govori o nekim krupnim stvarima u životu, onda je samim tim i prijemčivija i bolja i nekako, kažem, kao što sam rekao, iskrenija. Sad, meni je sigurno definiša ta činjenica da ja nekad ljudima kažem onako malo egoistično da sam ja skulptor ili vajar ili tako nešto, onda me ljudi tako i percipiraju, pa jest, u nekom jer je sigurno utiče na mene.
A što ti kažeš, Ana, šta kaže istorija umetnosti o tome? Da li su
odnosu umetnika prema svom delu,
da,
ili...
Da, umetnik jednako je delo.
Pa mislim, sad zavisi, postoje različite pristupi umetnički i stvaranju umetničkog dela. Postoji puno umetnika koji svoj rad zasnivaju na svom životu, odnosno na svojoj biografiji, ali postoji oni za koji mislim da su potpuno nekako namerno zapravo izašli iz toga da se ne vezuju direktno. Tako da, mislim, kao što i Nemanja rekao, mislim da ne mogu da se napravite neke jasne distance, ali da se svakako na različite načine u radu jednog umetnika može očitavati i njegov život, odnosno ono što se njemu događa, i to je nekako neodvojivo, to je normalno.
Vi ćete nam biti, znam, i do kraja emisije, i za ovu vest koju smo našli, da naglasimo da je reč o psihološkom istraživanju.
3 puta 3. Vesti.
Zašto ja da flaštam?
Evo ja ću.
Ne, ja ću.
Ajde ja.
Ajde.
Seks objekti u svetu okrenutom na glavačke.
Čak i stojeći na glavi.
Autor teksta je muškarac, Sam Somers iz Nauke malih razgovora.
Žene vidimo kao seksualne objekte.
Ali, tako kažu najnovije istraživanja belgijskih i američkih psihologa objavljenih nedavno u časopisu Psihološka nauka. Zahvaljujući takozvanom efektu inverzije, različito vidimo kad gledamo u žene i u muškarce.
Kada posmatramo ljude, gledamo lice ili telo u celini, fokusirajući se ne samo na pojedinačne delove, već osjećajući posebni odnos među njima.
Sa objektima je drugačije. Tu smo manje prefinjeni. Jednostavno, mi tražimo prisustvo ili odsustvo pojedinačnih oblika u odlučivanju šta ćemo vidjeti.
Pokušajte da u ono u što gledate odnosno da to okrenete na glavačke, imaćete problem sa identifikacijom čak i kad se u pitanju fotografije baze tih ličnosti. Ajde ga okrene.
Ajde. Nikad nisam umeo da dubim na glavi, priznajem.
U istraživanju... Možda naš četvr dubimo na glavi.
Aha, probajte vi, da što? U istraživanju o kome je reč prikazano je na različite načine 48 fotografija muškaraca i žena u donjem vešu ili kupaćem kostimu. Pola muškarci, pola žene. Mislim, ne pola, pola ovako.
Ispitanici i muškarci i žene opažali su na isti način. Pretumbarne fotografije muškaraca nisu mogli tačno da identifikuju dok je sa ženskim fotografijama u donjem vešu bilo drugčije.
Otud i zaključak da se isto ponašamo kad posmatramo žene i objekte.
Kaže nauka. Naravno, ima i pitanja. Pre svega, jesu li ovi ispitanici tipičan uzorak?
Šta bi bilo da nisu prikazivane ovakve fotografije i...
Još mnogo toga. Nije ovo prvo istraživanje sa ovakvim rezultatima.
Žena kao seksualni objekat, ali nam pokazuje da se ostvaruje na osnovnom kognitivnom i perceptivnom nivou.
Nije tako.
Ja mislim...
Pa mislim, to je sve kulturološki. Možda u nekoj određenoj sredini malo više jeste, u nekoj drugoj nije, ali... Verujem da nije baš tako.
Zamisli tamo gde nisu stigle još fotografije i fotoaparati, kao ne verujem baš da dobijem glavu.
Ali su prenaglašeni ženski atributi nešto što je sastavni deo istorije umetnosti, je li tako?
Istorije umetnosti, da, mada ali u nekom drugom kontekstu, više kao plodnosti, majka, onda mitološki to majka, pa zatim, mislim, kasnije, dobro, u srednjem veku, kroz religiju, imamo potpuno drugu konotaciju žene.
Smo se pokvarili kao narod? Šta ti vanzemaljci?
Pa ja mislim da za to objektivizaciju žene kao seksualna objekta nije kriva umetnost koliko je kriv marketing. Da istoriju umetnosti ne želim sad da romantizujem, ali mislim da nije, čak i kada se bavila tim prikazivanjem žena kao seksualnih objekata, čak i više imala neku kritičku, kritički pogled na to, a da je tek u nekih poslednjih, ne znam, možda u poslednjem veku, od kada je marketing krenuo da se razvija tako snažno, zapravo došlo do te objektivizacije u javnom prostoru.
Ti ja kao ženske osobe debatujemo.
Pa da, dobro, to je okej, mislim.
To mi nije zanimljivo to.
E, pa čekaj, logično je da debatujete vas dve, pošto nas trojica posmatramo, tako piše u ovoj vesti.
Da, jeste kompetentni kao posmatrači.
Jesu li muškarci bili ispitanici?
I muškarci i žene.
I
činjenice da su, možda trenutna sistem vrednosti
Dobro, ja mislim da su uvek postojali.
Sistemi vrednosti, ja?
Da, mislim da je to ciklično nekako ide. Uvek smo imali periode dekadencije u Starom Rimu, Antičkoj Grčke, mislim, gde je dominantan bio kult tela.
Ovo taj trenutak, jel?
Pa mislim da jeste. Jeste.
A prosto je i jednostavno.
Ti tvoji vanzemljaci su upravo.
Vanzemljaci, da. Nego da uprostimo, evo, kad dođemo kući posle emisije, svi povadimo fotografije, lepo poređemo na opačke i čujemo se večeras da vidimo da
je otačno. Sjem tebe.
Meni taj deo nije bio jasno kako da okrenu na opačke fotografije, ne mogu da prepoznaju šta je. Šta je uopšte prikazano.
Bune ih muški likovi, ne mogu da ih prepoznaju. Ali žene prepoznaju. Ovako,
identitet
kao što
prepozni da. Fotografije poznate glumice.
Da, uvek može da se prepozna.
Zanimljivo.
Možda to smo možda u toj meri što su više zastupljene,
Pa, ne znam.
A i žene kada mislim da su naročito te poznate ličnosti mnogo distinktivnije žene zato što koriste različite, šminkaju se, imaju posebne frizure po kojima su prepoznatljive, a muškarci su onako malo svi dosta slični.
Se daš.
E, a možda je to zbog ajde, ovoga, možda je zbog ajde. Ovoga.
Ne.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Si sad ovde.
Kako Vesna voli ovu verziju.
Dobre, zato što je u funkciji iz filma Laka Vrlina. Mogli smo da gledamo film ovih dana, neću kažem na kojoj televiziji, nije na našoj. U svakom slučaju, vratit ćemo se priči jer su naši gosti koje ste već čuli, Nemanja Lađić, Divno ti je prezime, moram ponovo da kažem. Ili ima veze
si sa... Si lađar, šta si?
Po neki preci su nešto
lađari,
vezano sa tim bilo.
Ili voliš ej?
Bože.
Ili da? Da. Ana Bogdanović, Davor Dukić, naši mladi prijatelji koji, kao što je Davor već tokom emisije rekao, dolazi iz sveta koji smo mi možda samo takli u ovim našim emisijama i sveta vajarstva. Dobro, vi je nama došli.
Hvala. I tu je naravno pored ovih novih prijatelja jedan stari prijatelj.
Pa što je?
Pa slušajte. Bio sam mali kad je čovjek već bio na vrhuncu karijere.
Nisi više tako.
Da. Ne, nisam daleko od toga, ali on ima 700 godina.
Aj.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko. Vrlo brzo se završila ova reklama. Mi imamo našu na kraju emisije. Približava se, Boga mi, datum kraja konkursa. Šaljite kratke priče.
Šaljite priče. Evo, ja ću sve vreme šaljite priče.
Dobro. Dlan je širine 4 prsta. Stopala širine 4 dlana. Lakat je širine 6 dlanova. Visina muškarca je 4 lakta. Korek je 4 lakta. Dužina raširenih muških ruku jednaka je njegovoj visini. A rezultat, Leonardo i Vitruvijev čovek. mislim...
Lepo ti ide, nastavi. Kako?
To su neke stvari koje pomognu u nekoj situaciji dok se sad zavladava u neke osnovne. Dakle, mi smo završili likovnu akademiju u Beogradu, prošli smo kroz dosta klasično obrazovanje i onda dok se...
Što je dobro ili nije dobro?
Ima svoje pozitivne strane, s druge strane ta akademija bi mogla malo i da se osavremeni.
Misliš da bude fleksibilnija?
I da bude fleksibilnija i da malo primi generalno neke nove utjecaje koji odavno postoje, a naš program je pisan za... za ovaj 1950. Tako da u jednom momentu je to jako korisno, kasnije se ispostavilo da upravo ta neka pravila mogu, kad je klasično vojarstvo u pitanju, jako i da nas koče, tako da te neka teorija koja je s jedne strane razvio.
E, sad kažete vi meni, kad smo već kod teorije, ja kao laik za, za vajanje i za skulpture, šta je, sad moram da formulišem pitanje kako treba, kad vajate, da li je bitnije to taj osjećaj rukama ili je bitnije ono što je u oku?
Pa bitan je u stvari, kažem, kako se stvara ta skulptura. Mm-hmm. Više sad dominantan način, mislim, ne postoji. Postoji modelovanje nekog materijala koji je podatan, da li je to glina, plastelin ili postoji klesanje i postoji, sad ako pravimo objekte, pravimo, bavimo se, recimo, Nemanja konkretno bavi se nekim drugim sad izrazom, on ne valja, ne modeluje u klasičnom smislu, da li kažemo.
Samo se nadovežem na to, zato što interesantno je, zato što znam samo jedan primjer skulpture koji sam čuo do sad, da je napravljena tako da se percipira taktilno. Jedan beogradski umetnik koji je više kompozitor nego svačim se bavio, napravio je skulpturu koju su se percipirale taktilno i koje uopšte nisu bile bitne kako one izgledaju, bile bitno dodirnutih. Ali u principu, osnovni princip, mi smo vizualni umetnici, sve to funkcioniše pre svega.
Mi smo imali, izvijeni, moram da kažem, jer mi je slika u glavi, ne znam, ti nisi bio sa nama. Mi sarađujemo sa decom, sa slepom i slabovidom decom iz škole Veljko Ramadanović iz Zemuna. Oni su naši učesnici u mnogim emisijama, sad su kod tebe u četvrtku. Imali smo jednu lepu radionicu u Golubcu pre 2 godine i onda smo bili u muzeju Milene Pavlović Barili. Kako je svečan događaj kad ti mladi ljudi rukama vide skulpturu. To je stvarno događaj. Mislim da i za njih koji je vide na taj način i za nas koji vidimo njih kako vide skulpturu. Potpuno je neobično.
Mislim da je Matisse rekao, mislim pravo da kažem, sigurno, da se tiče istorije umetnosti, ali rekao da svaka skulptura bi morala da izazove senzaciju nekako želju da mi dodirnemo to. Mislim,
da, telesno.
Telesno. I nekako ja volim da napravim...
Misliš da navlači na fizički kontakt?
Da, imate potrebu da je pipnete.
Samo što je svugde zabranjeno, uglavnom.
Pipnete zato što je mi zabranjeno, pa onda samim ti imate potrebu, jel te je podsvesno da želite pipnete, ali ja znam da smo, pošto sam ja studirala istoriju umetnosti, da su nam profesor uvijek govorili, slobodno vi dodirnite, to što vam govorim u zemlji.
Probaj pijetu,
da. Vidno je dodirnuti.
Dobro, samo nemojte da odlomite prst.
Pa da vidiš kako će se
spraviti.
Postoje audicije, kad odete u Firenze, postoje kopije koje su identične. I onda vidite kako ona bronza, kako ona, kako stvari, da vidite patiniranu skulpturu koja je uglavnom zelena ili tamnija, pa onda vidite zlatnu boju na nekim delima koji su najviše dodirnuti. To je prava boja bronze.
Alo? Lodovico Sforca, da, jeste, tu je Vesna, poslaću vam
jedanje. Da. Može. Mene ovo pitanje zanima. Vajarstvo je u stvari proces od i do. Prvo imaš kamen, pa iz njega vadiš nešto. A sa druge strane imaš nešto pa iz njega praviš.
Dobro, postoje te dve osnovne tehnike.
Šta je lakše? Šta je jednostavnije? Šta je...
Pa nije ni lakše ni teže ni jedno ni drugo. Mm-hmm. To su prosto dva različita principa. Lepota kamena je upravo u tome što je to jedan prirodni materijal koji je nastajao recimo 1000 godina ili čega god i onda vi napravite jedan trajan objekat u tom čistom materijalu koji se dosta mukotrpno polako vadi iz tog kamena. To je jedna priča. Druga priča je u klasičnoj skulpturi ovo modelovanje. Jel? Ali ne bi izdvojio ni jedno i drugo kao lakše i teže. To su samo dva principa.
Zavisi od karaktera.
Svaki je na svoj način zadovoljstvo.
Šta ti reći?
Zavisi, ja u svoj skulpturi. Pa ja u stvari modelujem najviše. Ja u stvari gradim formu. Mm-hmm. To što kaže Nemanja, dodavanje, modelovanje i to jest model sa svim materijalima, ali dodavanje i oduzimanje materijala su dva dominantna principa. Ja u stvari uglavnom gradim. I onda se bavim odlivanjem u nekim raznim materijalima, taktilnim materijalima. Da kažemo, moje skulpture pozivaju ljudi da ponekad i pipnu, a ponekad i previše, da ima interakcije s tim skulpturama, pošto su i neke i...
Pa da požele da ih dorade.
Da, ali recimo koristim silikonsku gumu, neki materijal koji je karakterističan za istoriju, za industriju, igračaka i tako dalje.
Da, dobro, tata.
Poslušaj čovjek, podsvesno je to.
Ovo je 3x3+, mi smo program u kome učestvuju i deca, ali i njihovi roditelji.
I ova odrasla deca.
I nekad zajedno.
Da.
Radio Beograd 1.
Evo ti poklon.
Ajde. Dakle, naše gosti nam dolaze, da kažemo, zašto baš danas? Jer je večeras, odnosno sutra uveče.
Danas zato da bismo najavili izložbu koja će se sutra, sa početkom od 8 časova uveče, odnosno 20, kada je otvaranje, dogoditi u Kulturnom centru Grad.
A zove se Ne dirajte eksponate?
Ne, izložba se zove Bez odlaganja. Aha, i predstavit će radove 8 vizualnih umetnika mlađe generacije koji se kreću u proširenom mediju skulpture, dakle neki možda malo klasičnije, ali u principu...
A što znači prošireni medij skulpture?
Pa skulptura nije... ono čemu smo mi do sada pričali u principu je neko klasično pojmanje skulpture. Skulptura se negde u periodu posle Drugog svetskog rata dosta razvila. Zato što skulptura ne podrazumeva samo to da se neko njome bavi time što će liti, klesati ili modelovati, već se mogu koristiti gotovi objekti koji se onda izlažu kao nekakve instalacije, onda se mogu takođe neki industrijski proizvedeni objekti predstavljati kao skulptura, mogu se koristiti razne svetlosne, zvučne i tako dalje, instalacije koje čine ambijent u prostoru i sve to u principu spada u prošireni medij skulpture.
I šta je onda mi danas možemo da kažemo, šta je umetnost? Ako već to može da može sve. Kako ćemo nešto dodirnuti nečim, pa će to biti umetnost? I da li je stvarno umetnost? Teško pitanje.
To je teško pitanje.
Znači da umetnost ima zadatak da prevodi na neki način život.
Mm-hmm. Umetnost vizualnim sredstvima postavlja neka pitanja posmatraču.
Dobro.
I zaziva.
Da. Ali eto, nema veze šta, imaš jednu kantu.
Jedan može da
bude umetničkog dela bez problema. Šta mu treba da bi, šta treba jednom kontejneru koji je van upotrebe?
Point u tome da bilo koji objekat doveden u određeni kontekst može imati neko dodatno metaforičko značenje. I sad, mislim, to je ono od Marcel Duchampa, pa nadalje, prosto u jednom momentu dostignuto i od tog momenta pa nadalje je taj pojam skulpture se drastično proširio. Znači, stvaraju se situacije u kojima gledalac treba nešto da proživi, a koji su elementi te situacije u skulpturskom smislu može biti zaista svašta, tako da eto, nema to.
Ali vam se nekad ne čini da vi ste umetnici, pa verovatno nemate taj problem, ali ja ponekad imam problem, iako mislim da znam ponešto umetnosti, da uđem na izložbu, bojim se naravno same sebe, da li ću ja to nešto, mislim,
da li ću
nekad,
ja to
se, nekad se bojim da uđem u butik, jer neću prepoznati firmu, ne ulazim u te butike, ali
Razumeš
šta hoćeš?
Razumem, često nečitljiva i nekomunikabilna za širi sloj ljudi.
Ima tu sad, s jedne strane, se kroz neko iskustvo praćenja scene i razvija razumevanje za to, način na koji ljudi komuniciraju u okviru toga. S druge strane, naravno se podrazumeva da bi dobra umetnost trebala biti dostupna ne samo onim vrlo iskusnim ljudima, iskusnim posmatračima, nego ljudima uopšte.
I čitljivija
na više
nivoa. To bi bilo
ima neku humanost u sebi, pretpostavljam, i kad je drska mora da ima nešto što će čoveku dati. Naš mladi sabesednik Kosta je rekao, evo da ne ponavljam šta je rekao, ali da pitam vas, dakle, da li je umetnost razum ili osjećajnost?
Jedno i drugo.
Prosto neodvojivo je, čini mi se, da je. Ne može da se razdvoji. Kao što vizualni umetnik ne može da izbaci to svoje poimanje vizualnog, kad bi ga zamolili da napravi nešto što, na primjer, postoji neka teza da Marcel Duchamp, čuveni konceptualni umetnik, da je odvojio, kada je stavio pisoar u galeriju, da prostite na izrazu, šta je hteo da kaže, da li totalno, on je posmatrao to isto kao vizualni, po meni, kao vizualni objekat, kao skulpturu, njemu se svidio oblik toga, između ostalog, ali posle drugi kontekst gde istoričari umetnosti, teoretičari mogu da kažem.
Pa da, mislim, ja bih se vratila, mislim da to je jako bitno pitanje koje ste vi postavili, zato što kroz komunikaciju sa ljudima koji ne dolaze direktno iz sveta umetnosti, često se događa da oni izađu sa izložbi rečemo, bože, šta je ovo, mislim da se ovo zove umetnost, i to jeste jedan problem da se savremena umetnost, vizualna umetnost dosta odvojila od nekog svakodnevnog života u smislu da je pristupačna svakom posmatraču. Ali takođe...
Dobro, to je, ne treba ići ni u socijalizam.
Da, naravno. Bitnu ulogu tu bi trebalo da odigraju ti edukativni programi u okviru izložbi, odnosno muzeja i tako dalje, ali s druge strane postoji nešto što se zove vizualna kultura koja se razvija kroz proces obrazovanja, ali i kroz... redovne odlaske u muzeje, galerije i tako dalje. Kod nas je to, kao što i sami
osim
znate...
Osim dana muzeja?
Da.
Noć muzeja.
Nemate kontinuitet u razvoju vizualne kulture koja je onda dodatno kroz neke druge vizualne sadržaje...
Aj se nađemo još koji put, pošto moramo da završimo.
Aj se nađemo na pola puta.
Ne, ali vošće gledaš da nam je krenula.
Da, to ćete na izložbu
sutra u 8.
Sutra u 8.
Kad se grad. Koliko reklamiramo te kad se grad, bože, šta li se...
Pa kad ima interesantne sadržaje, šta sad radimo?
Darko Milosavljević, maša ti, Darko.
Ćao. Ćao. Bane Jerković, Mašo.
Vaše.
Nataša Mančić. Maši, rukica, da.
Ti si jako duhovi danas.
Ja.
Aleksandar Petrović.
Dankeschön. Vesna Ćorović-Butrić.
Doviđenja.
Udavi se od smeha žena.
Da, da. Baš si mi sladak i duhovi.
Pa šta ću?
Najavi sad.
Da najavim?
Da.
Šumski čovek, čisto da se lepo uspavate za popodnevnu dremku, Boža Mandić.
Pišite priče.
Da, pišite priče. Pišite priče.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Osta, zdravo.
Aran.
Kako si?
Dobro.
Šta radiš?
Ništa.
Odakle si ti?
Iz Haša. Sa Rudnika.
Sa Rudnika? Gde je to? Je li to daleko?
Pa, nije.
Je li blizu tu London negde ili?
Nije.
Nije, tu iza brda, a? A šta se vidi tamo, eno, ono je pravo?
Ono je Ostrovica.
Šta je to?
Pa, tamo su varnice, tu je neka, kao nekad bio vulkan neki.
A stena, piramidalna?
Pa, slično nešto tako.
Je li možda se uči matematika na njoj?
Ne može.
E, Kosta, imate bare ovde, šta je ovo sad?
Pa, rupe na put.
Šta je bilo, malo kiše?
Pa, kao kiše i malo snega, pravila se rupe zimus.
Ovo je put od blata, ne?
Onda je otovarač upao.
Upao u tu, upao. U jarak? Kako je upao?
Lepo, imala kola, onda nije mogao prođe, onda prođe, upadne u kanal, dolazi ja sa kipom, izlačio ga.
Sa kipom, jel?
Aha.
Ovo su barice, to je na putu, bilo je kiše?
Da.
Ovih dana je bilo
da.
Kiše?
Jeste.
Jel dobra kiša?
Jeste.
A evo te bare, mogu da ti služe kao more ili...
Ne može.
Ili jezero?
Ne može.
Šta se radi, Kosta, ovih dana na selu?
Pa, ore se, vlači, sije se, zrov, kukuruz.
I ti to sve radiš?
Sve.
Pomažeš?
Sve.
Koliko imaš godina?
Krčim vrst, 11.
11? I kako stigneš onda da učiš?
Stiže.
Stiže se. Evo, duva veter, ovde na rudniku stalno duva veter.
Da.
Pa je li to neko naruči kako duva veter?
Pa jeste, kao neka planina.
Kao planina naruči, nek dođe veter, pa jel? I tako. Šta radiš još ovih dana ovako?
Pa, juče ja sam tamo krčio neku vrzinu, postavlja bandere.
Bandere za čega?
Za telefon.
Za telefon? A vrzina, šta je to vrzina?
Krčim vrzine, korov neki.
Korov, i kako to krčiš?
Pa, streamerom, cisternom, makazama.
I, makazama, sekira?
Da.
Jel cepaš drva?
Cepam.
Jel se još loži? Vatre?
Cepam, loži se, sečem, smotovanom testerom, streamerom, traktor vozim, kultivator. Znači, nema šta nisam vozio.
Jel imaš društva, se igrate?
Pa ja sam od jednog druga.
Druga? Vas dvoje sami u selu? Koliko on ima godina?
Va i on isto ide sa mnom raz, 11.
Jel idete zajedno u školu?
Ne.
Nego?
On ide peške.
Peške, a ti kako ideš traktorom?
Ne, autobusom.
Autobusom. A koliko je škola daleko od tvoje?
Pa, 4 km.
4 km, nije baš malo.
Pa, nije.
A vraćaš se peške, vidim te često.
Aha.
Joj, vetar će nas odneti, ali nema veze. Kosta, lepo je ovde jako.
Jeste.
Jel ti uživaš?
Da.
Hoćeš ti ostati ovde ili? Hoćeš da živiš ovde?
Hoćeš.
Čime ćeš da se baviš?
Si, ne znam ni ja.
Pa ovako, hoćeš da budeš seljanin?
Hoću.
Šta ćeš da radiš sve?
A ja imam traktor, stina dore, jedan vlađi.
Aha, hoćeš da imaš krave?
Hoću.
Ili imaš sad krave?
Prodao sam.
Prodao si. A ko, nisi ti prodao, nego tata?
Deda.
Deda prodao. A ili imate još ovako neke životinje?
Imam ovce, svinje, jagnjad, kokoške.
I ti želiš to sve da naslediš?
Da.
I da radiš i da, da jednog dana ostaneš ovde?
Da.
Šta se igrate evo kad ne radite?
A futbal.
Futbal.
Tenis.
Tenis? Kakav tenis? Stvarno tenis?
Nije.
Nego?
Tenis.
Ko Đoković? I koga pobedi? Ti?
Mene drug.
Drug te pobedi, on trenira ili?
Ba, ne trenira, ali voli igra.
A futbala volite da igrate?
Da.
Zašto je futbal lepa igra za dečake?
Pa, ne jesam.
Od prilike, aj prazni.
Pa ne.
Zato što je lopta kockasta, je li tako?
A, nije kockasta.
Nije kockasta, nego kako je?
Okru.
Jel može da se kotrlja?
Može.
A ovde su planine, lode ona nizbrdo.
Ne, ona ide na uzbrdo.
Na uzbrdo ide, da. A kada ode nizbrdo, gde ode? Daleko je?
Ode u potok.
U potok. Imate potok?
Ima.
Kako se zove?
Čir.
Kako?
Ima koji hoćeš.
A daj neko ime da
ima. Ima Pavlovića, ima Petrovića, ima Bakića Brdo.
Znači sve po prezimenima. Jel se kupate u potoku leti?
Ne.
Nego što radite?
Kupaju se ovdje.
Ovdje se kupaju. A ili imate ribe?
Ne.
Rakova?
Ne.
Nema. Kosta, trava je počela da raste. Eto, ajde da pozdravimo. Zdravo, zdravo.
Goodbye.
Goodbye. Pa ti znaš engleski, ko te nauči engleski?
Niko.
Ajde, zdravo, goodbye.
Goodbye.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.